Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter i studio med Odd-Rikard Valmot.
I Arendal, Jan.
I Arendal. Arendals uka.
Yes.
Ja. Det mye som skjer her nede.
Ja, det det. Veldig mye. Men, fantastisk mye.
Det jammen ikke mye papiraviser å se.
Nei.
Det var det ikke i fjor heller.
Nei, ja, det ikke det.
Det lenge siden. Og det jo en utvikling her da, som vi skal komme inn på nå, nemlig da avispapirmarkedet og magasinmarkedet var på topp. Det var jo en gang 44 utgaver av Teknisk Ukeblad på papir også, Richard, gjennom året. Nå det
good old days.
Good old days.
Ja.
Vi skal nemlig snakke med Norske Skog, en bedrift som var konkurs i 2017, men som nå har kommet opp igjen og på helt nye områder. Vi har med oss direktør for forretningsutvikling, Hugo Harstad. Velkommen.
Takk, takk.
Jeg hører litt historiebeskrivning her. Kjenner du deg igjen?
Ja, kjenner meg absolutt igjen. Men det også en setting som gir helt nye muligheter for å lage nye bærekraftige produkter av den råvaren vi har.
Men la oss gå tilbake til toppåret, eller det året da det begynte å gå nedover med avis og magasinpapir. Det var i
2006-2007, da startet egentlig etterspørselen etter papir å synke. Og det sammenfaller jo med introduksjonen av smartphone og etter hvert da mer netthandel og nyheter på nett, som frem til da var selvfølgelig dominerende i forhold til papirkjøp.
Det sikkert mange av lytterne som fortsatt tenker på Norske Skog som en papirleverandør, men nå sitter du her med bordet fullt av nye spennende ting som dere har forretningsutviklet.
Det ikke et papir her.
Nei. Nei, Nei det masse spennende nytt. Det som ligger foran oss på bordet er for eksempel på biokomposit og på nanocellulose og på bygningsmaterialer som vi kan lage av tremassen som vi håndterer.
Det er fantastisk å se hva man får ut av de her greiene som hydrokarbonene som så å si popper opp av jorda kontinuerlig. Og det mye av det i Norge da. Vi klarer jo ikke å ta unna alt.
Nei, det er stor tilvekst som også ikke da hogges. Men også det at vi har en god vei å gå på å ta ut mest mulig verdiskapning av den tømmeren som vi faktisk hogger, og unngår det at det eksporteres tømmer.
Men når råvarene kommer inn til dere, så blir det jo enten da bygningsvarer, eller så blir det malt opp og blir cellulose, eller hva er det sporet som fører til de produktene som dere forretningsutviklet her?
Det som vi tar inn av tømmer i Halden og på Skogn, det tas av barken, og så maler man da opp den tremassen til en tremasse som man da lager enten avispapir eller magasinpapir av. I den prosessen så kan du også ta ut fiberen og tørke den, og blant annet blande inn i biokomposit. Så det å lage biokomposit er egentlig å ta ut en del av produksjonsstrømmen til avispapir og bruke den samme trefiberen til noe alternativt.
Som potensielt har mye høyere verdi.
Ja, det er det som kanskje er spennende her, at vi har muligheten for å ta ut trefiber, enten som mikrofibrillert cellulose eller som tørka fiber i pellet, som vi kan blande inn og bruke til å erstatte kanskje petroleumsbaserte produkter eller mineralbaserte produkter.
Hvilke produkter sånn spesifikt er det vi snakker om at dette kan forekomme i?
Det kunne vært i alt fra maling og sminke til biokompositter i sportsartikler eller i rør i bakken, altså dreneringsrør i bakken. Så er veldig stort spekter av produkter som både kompositten og nanocellulosen kan benyttes i.
Ja, blandes det inn i plast for eksempel?
Ja, der har vi en egen produksjonslinje i Halden som da blander trefiberen med plasten under trykk og temperatur og med masse skjær, sånn at du klarer å få blandet disse to råvarene som normalt sett ikke lar seg blande.
Men du får bedre egenskaper da? Du får mindre plast?
Du får mindre plast, og du klarer å overføre egenskapen i trefiberen klarer du å overføre til den nye kompositten. Og det gjør at når du støper ting med den nye kompositten, så blir de både stivere og mer strekkfaste än en virgin plast.
Ja, för det fungerar som en slags armering, ikke sant?
Det kan det være. Så for eksempel glassfiberarmert plast kunne du bytte ut med en trefiberarmert plast hvis du gjør det på en måte hvor du får styrkeegenskapen fra trefiberen over i kompositten.
Det er trebåter igjen,
Jan.
Ja, ja.
Ja.
Da er løpet sluttet.
Det er noe. Ja. Men det er jo også bygningsmaterialer. Du sitter med en liten kloss her foran deg.
Ja, det er egentlig to spor som vi har jobbet etter. Det ene er å lage noe som egentlig kan minne om et veldig tjukt papir, som kunne vært en bygningsblad som erstatter gipsblader. Men så jobber vi også i det som er inn mot en sponplate eller en sånn blandingsplate med Forestia, hvor vi ser på muligheten for å blande inn nanocellulose for å redusere bruken av lim i sponplater. Så det er jo for å gjøre sponplater til et grønnere produkt.
Åja. Oh, men den der mursten der da?
Ja, den som ligger her, den er 100% fiberbasert. Så det kan egentlig sammenlignes med et tjukt papir. Men når du får det opp i den dimensjonen her, så blir det jo så stivt som en gipsbade, men med vekt som er kanskje en tredel av en gipsbade.
Ja, det kjenner jeg. Dette ser ut som en halv sånn bilvaskesvamp, Richard.
Ja, det gjør det.
Ja,
det er en liten demonstrasjon.
Ja. Jeg vil jo gjette på at den der har ganske bra isolasjonsegenskaper også.
Ja, både i forhold til lyd og, lyd og varme, så er det veldig gode isolasjonsegenskaper.
Ja.
Og klart skal du montere i tak gipsblader, så er det veldig tungt og tungvint.
Ja.
Så det å ha et produkt som hadde veid en tredel hadde vært en gevinst i bygningen.
Ja, det hadde vært gull.
Ja. Men der vi har kommet lengst er nok i forhold til sponplater og hvor vi har muligheten til å hjelpe til å gjøre de til et grønnere produkt, redusere bruk av lim ved å tilsette nanocellulose i produksjonen.
Du har også en krukke der med noe hvit guffe som kunne vært ser som hudkrem, men det er det ikke.
Det er ikke hudkrem, det er nanocellulose, eller mikrofibrillert cellulose, som er de minste fragmentene av cellulose. Så det er vanskelig å se for seg, men de er kanskje 20 nanometer tykke og en 2-3 mikrometer lange. Så det er som små spagettitråder. Og de kan da brukes til å gi armering i bygningsmaterialer, eller de kan brukes til å være et tiksotropimiddel i for eksempel en krem, eller i en ketchup, eller i en maling.
Altså sånn at det ikke skal renne så mye?
Ja, da får du den effekten at ikke det drypper eller ikke renner.
Du, Jan, det der er jo helt genialt. Altså ketchup med det der, det trenger vi jo.
Ja, det vil jeg si.
Det er jo ikke grenser så mange skjorter jeg har ødelagt.
Nei, men da hadde jo flekker. Renseriene fått mindre å gjøre.
Det har de jo.
men ta det siste først da. Forretningsutvikling. Altså, dette er jo et steg fra avispapir. Når kan vi se dette i markedet? Når er det kommersielt tilgjengelig og på hvilke områder?
Vi, i forhold til maling, så jobber vi tett med norske selskapet Jøko med utvikling av maling, hvor de allerede har solgt ganske mange tusen liter maling med dette middelet. Så jobber vi også sammen med Jøko, hvor vi tilsetter dette i epoxy, som der blir en sprøytbar epoxy-grunning.
Oh, ja.
Det er et litt mer komplisert produkt, men der har vi gjort store demonstrasjonsleveranser nå i våres, og satser på at vi klarer å få introdusert produktet kommersielt i løpet av neste 12 måneder.
Spennende. Hvor stor del av omsetningen i selskapet utgjøres nå av produkter som ikke er de gamle?
Det er et voksende segment. Ja. Per i dag så er det veldig mye på uttesting og på demonstrasjonstesting. Så målsettingen er at det skal være en tredel av selskapet i 2030.
Akkurat.
Men vi er fremdeles tidlig på den fasen hvor det skal gi en stor inntekt.
Men da må vi også legge til da, at dere har jo fabrikker, en del fabrikker fortsatt, som ikke lenger bare driver med magasin og avispapir.
Nei, det stemmer. Vi har for eksempel i Tasmania utenfor Australia, så har vi en fabrikk som har utviklet en biobasert løsmiddel. Vi har fabrikk i Frankrike og i Østerrike som har konvertert deler av produksjonen sin til å håndtere resirkulert papir for å lage papp.
Ja.
Og så jobber vi også med energi, altså med rett og slett energiproduksjon fra avfallsmasse, som vi også har som salg da, til fabrikker og til lokalt samfunn.
Så pappmarkedet er i vekst?
Ja, pappmarkedet har egentlig tatt over mye av der hvor papir var tidligere. Så det har vært et veldig voksende segment de siste 10-15 årene.
Vi snakket litt før sending her om livssyklusen til cellulosen, hvor ting de begynner som papir og magasinpapir og avispapir og sånt. Og det kommer direkte fra stokken, så å si. Og så i neste gang så blir det gjenvunnet til papp, som blir gjenvunnet til papp, som blir gjenvunnet til papp, og det er ganske mange ganger det du kan holde på med der.
Ja.
Som gjør at mesteparten av det vi bruker av papp er resirkulert.
Ja, per i dag ser vel opp i en 70% av pappen resirkuleres i Europa. Og det at du kan gjenvinne pappen og bruke den om igjen, har jo mye større verdi enn at den brukes som for eksempel brensel til oppvarming. Så brensel er jo absolutt siste steget i den sirkulasjonen. Og det vil jo være sånn at hvis du sirkulerer om det er plast eller papp, så vil du på et punkt komme til at du får fraksjoner som er såpass mixt av forskjellige tilsetninger at det er vanskelig å bruke om igjen.
Ja.
Men i stor grad så lar papp seg sortere og brukes om igjen, ja.
Ja, det er, altså vi tenker vel her vi har snakket med et par andre aktører som også nevner dette med emballasje på internethandel og den type ting. Har det vært en del av veksten til papp?
Absolutt. Det at folk kan sitte hjemme og klikke på varer og bestille og få det levert, gjør jo at du trenger enormt mye papp bare for å kjøpe en batteripakke eller kjøpe et klesplagg. Så er det veldig mye papp som følger med.
Ja, vi vil jo ikke ha plast eller isopor lenger.
Nei, det vil den ikke. Alle vil liksom ha papp. Så det er klart at den pappen som da genereres ved den typen internetsalg, den trenger han å få tatt tilbake igjen i verdikjede og resirkulert.
Det er jo imponerende hvor fort denne isoporbølgen har stoppet opp.
Ja, det er
det så å si bare papp.
Ja.
Det er virkelig, altså. Ja. Men Hugo, du har jo en doktorgrad i petroleumsteknologi da, fra tidligere, og har jo brukt mange år i oljebransjen. Hva er det store likheter fra deg å gå over til cellulose?
Ja, altså rent teknisk så er det jo nye fagfelt, men det i grunnen med liksom å finne teknologier og det å finne samarbeidspartnere og teste ting ut, det går jo igjen fra oljebransjen. Det at en kommer opp med konsepter som en vil ha testet og må finne pilotområder eller finne kunder eller samarbeidspartnere som en skal teste med. Så arbeidsmetodikken er jo veldig lik det som jeg har vært vant til fra oljeindustrien, ja.
Men du har gått fra ikke fornybar råvare til fornybar råvare.
Ja, det er et veldig spennende valg.
Ja.
Ja, for dette lar seg jo resirkulere, og hvor stor andel er vi oppe i?
Ja, på papir og papp så er vi vel oppe i en 70%. Mens på plast, som vi også jobber med nå, i forhold til å lage biokompositter, så er det jo en mye mindre andel, som vi der er fra en 15-20%.
Men papp og papir er så høyt som 70, da er det jo, ja, det er et stykke unna aluminium og drikkart, men det er ikke så langt.
Ja, men husk på å tenke, det her popper jo opp av jorda i et tempo som er raskere enn vi klarer å utnytte det.
Ja, det er helt sant, i hvert fall her til lands.
Ja.
Det er bare å og følge med her. Jeg er sikker på at Norske Skog og du, Hugo, har nye ting å vise oss om et par år. Da vil vi gjerne ha besøk igjen.
Ja.
Så håper vi du får et bra besøk her på Arendalsuka. Er det mye du skal være med på?
I dag og i morgen så er det flere seanser rundt dette med grønt skifte og endringer og rammeverk som endres, så det blir spennende å se. Og så er det jo en veldig fin arena til å møte nye folk og nettverket.
Nye forretningsforbindelser.
Absolutt.
Ja, ja, og dette er jo en positiv bølge.
Takk til deg, Hugo Harstad, direktør i forretningsutvikling i Norske Skog. Takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn er Jan Oberg.